Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé, je tady Plujeme proti a byť tedy večer vám opravdu upřímně přeji krásný, tak ale začneme tématem, které vůbec krásné není a které jsme už nakousli v letem světem. Blíží se apokalypsa, USA poprvé uznali satanistickou organizaci za církev. První satanská organizace byla v USA prohlášena za náboženskou církev. Satanský chrám je tak osvobozená jako organizace, to je její název, od daní a může pořádat veřejná shromáždění. Jeho představitelé to vnímají jako velké vítězství, které jim umožňuje bojovat s konzervativními křesťanskými organizacemi rovným způsobem. S potěšením oznamujeme, že vůbec poprvé v historii byla satanistická organizace uznána federální vládou USA jako církev. Oznámila organizace Satanský chrám hrdě na svých webových stránkách minulý týden. Satanský chrám nedávno obdržel oznámení od IRS, International Revenue Service, americký finanční úřad, potvrzující náš status. Církve jsou v USA osvobozeny od federální daně z příjmu. Uznání jejich církevního statusu jim taktéž umožňuje pořádat veřejná shromáždění. Obojí nyní může uplatňovat i satanský chrám. Satanský chrám byl zpočátku proti tomu, aby mu bylo přiznáno na osvobození se od placení daní. Nyní to však přijal s odůvodněním, že to organizaci umožní pomoci lépe prosadit naše nároky na rovný přístup. Spoluzakladatel satanského chrámu Lucien Graves už v roce 2017 tvrdil, že je nutné, aby i nevěřící trvali na tom, že ateistické a sekulární neziskové organizace prosazující odlišné náboženské názory a nebo názory na náboženství jsou také oprávněnými příjemci osvobození od náboženských daní. Ačkoliv se organizace hlásí k satanismu, nepatří pod církev Satanovu založenou Antonem LaVeyem. Spíše než za náboženskou organizaci je satanský chrám považován za politickou organizaci, která za svůj primární cíl vnímá ochranu separace a církve a státu, který je dle ní ohrožována, no to je věta tedy, přátelé, tak ještě jednou. Satanský chrám je považován za politickou organizaci, která má jako svůj cíl ochranu a oddělení církve a státu, která je podle ní ohrožována v uvozovkách teokratickými ambicemi konzervativního křesťanského hnutí, které za prezidentství Donalda Trumpa výrazně posílilo. Viceprezident Mike Pence je velmi horlivým konzervativním křesťanem. Tak na to jim, myslím si, může skočit opravdu ledatak americký finanční úřad, ale kdokoliv, kdo má v hlavě mozek, zřejmě tomuto prohlášení nebude věřit. Ještě dočteme článek, nebo ještě On je ještě delší, takže to bude ještě chvíli trvat, než ho dočteme. Podle satanského chrámu mají konzervativní křesťané neúměrná privilegia v americké společnosti, která jim umožňují získávat od federálních vlád zdroje pro prosazování jejich agendy. Toto uznání pomůže zajistit, aby satanský chrám měl stejný přístup k veřejným prostorům jako jiné náboženské organizace, potvrdil naše postavení u soudu při boji s náboženskou diskriminací a umožnil nám požádat o vládní dotace založené na víře, píše satanský chrám. No vážení přátelé, pokud proti tomuto američtí občané neprotestují, tak čemu se potom divíme? Čemu se divíme? Satan byl odedávna symbolem největšího zla. Tak jestliže bez řečí souhlasí lidé s tím, aby tento symbol zla byl veleben, a aby dokonce v jeho jménu vznikaly jakési pochybné v uvozovkách církve, no tak potom se skutečně nemůžeme vůbec ničemu divit. Úpadek společnosti je skutečně zřejmý, zjevný a neoddiskutovatelný. Pokračujeme v článku. Podle serveru The Stranger satanský chrám představuje vizi současného satanismu. To je v uvozovkách sice, ale to je skutečně spojení slovní tedy. Který není tolik o uctívání satana, ale spíše o progresivním aktivismu, prosazujícím protimýtus vůči koncepci USA jako konzervativně křesťanského národa. Satanský chrám uskutečnil několik akcí, které byly namířené proti konzervativnímu křesťanskému hnutí jako dodávání menstruační krve ženám. No přátelé, chápete to? To je totálně zvrácené, ale oni už se s tím nikterak neskrývají, vždyť to říkají názvem té v uvozovkách organizace a lidé nic, lidé mlčí, takováhle odpornost dodávání menstruační krve ženám, které ji potřebují. Neuvěřitelné. No a další. Protesty vůči odpůrcům potratů či pořádání satanských poškolních klubů, které mají poskytovat v uvozovkách svobodně myslící alternativu evangelickým poškolním programům. Zřejmě největší pozornost si organizace vysloužila postavením vysoké sochy démona Bafometa vedle sochy Desatera přikázání, postavené před Oklahoma State Capitol. Organizace tvrdila, že tím chce bojovat za náboženskou svobodu. Nejvyšší soud v Oklahomě rozhodl, že socha Desatera přikázání, socha Bafometa, a to je skutečně jako když to psal někdo pomatený, protože tady ta věta není vůbec dokončená, takže nevím. Ale dál se píše, socha Bafometa nakonec našla domov spolu s desaterem přikázání před Arkansas State Capitol. No to snad nemyslí vážně. Podtitulek, co je církev? S otazníkem, co je církev? Případ satanského chrámu znovu otevírá otázku, jak definovat církev a náboženství obecně. Vzhledem k tomu, že církve jsou osvobozeny od daní, to není jen akademická otázka. IRS přiznává, že nehodnotí to, zdali je obsah doktríny organizací aspirující na církevní status skutečně náboženský. Její jediné kritérium je, zdali je víra skutečně a upřímně držena a zdali akce organizace jsou legální. Podle kritiků však vágní pravidla IRS znamenají, že v podstatě jakákoliv náboženská organizace se může pokusit vyhnout placení daní tím, že se prohlásí za církev. Například scientologická církev dle některých odborníků vznikla jako náboženství právě kvůli tomu, aby se vyhnula placení daní. V odborném bádání se obvykle rozlišuje mezi církví a kultem. Podle klasického dělení sociologa Maxe Webera církev je inkluzivní organizace, jejíž členství není spojeno s vědomým výběrem. Do církve se tedy člověk může pouze narodit, nikoliv v ní však věřit. Naopak kult bývá exkluzivní náboženskou organizací, kde členství předpokládá víru vědomé rozhodnutí jedince pro právě tento typ hlásané víry. Čili předpokládá víru, to znamená vědomé rozhodnutí jedince pro právě tento typ hlásané víry. Toto rozdělení bývá často využíváno církvemi, které kultu přisuzují charakteristiky nebezpečné, v uvozovkách hříšné a heretické sekty. Nicméně religionisté upozorňují, že hranice mezi kultem a církví jsou propustné a v průběhu času se mění. Například křesťanství začínalo též jako kult, který byl odmítán v uvozovkách církevními náboženstvími Římského impéria s tím, že se jedná o zvrácenou sektu pořádající temné rituály, při kterých jsou obětovány děti. Křesťanské církve podobně odmítají satanistické organizace s podobnou rétorikou. Podle satanistů je to vrchol pokrytectví. The Stranger zmiňuje webový příspěvek anonymního satanisty v roce 2014, který byl reakcí na odsouzení údajných černých mší pořádaných satanisty ze strany arcibiskupa katolické církve v Bostonu. To je katolická církev v Bostonu, která zakrývá desetiletí znásilňování dětí, pohybuje kněžími, kryje je, nechává je pokračovat ve znásilňování a zneužívání dětí a pak má žaludek na to říci, že to, co děláme, je hříšné. To je naštěstí už konec tohoto článku, protože dál už bych asi neměla nervy to číst. Takže veřejně se lidé hlásí k satanismu, ale ono už to trvá dlouho, to už trvá celá desetiletí. Postupně v Americe začali s tímto kultem a zase to bylo takové jako vždycky vaření žáby, pomaloučku, polehoučku. Nicméně je to zcela nepochopitelné, protože ten název hovoří naprosto za vše. Já nevím, co chce kdo zkoumat, o čem ta organizace je nebo ten kult, když se naprosto otevřeně hlásí k satanovi. A lidé, kteří k tomu zůstávají lhostejní, tak si vůbec neuvědomují, jaké důsledky ta jejich lhostejnost bude mít nebo může mít, pokud to zase lidé na druhé straně, jako jsme my a další tisíce a miliony lidí se zdravým rozumem, kteří brání život, skutečně život, to už je o obraně života před kultem nebo před různými kulty, krutosti, běsnění a smrti. Čili ti lidé, kteří si myslí, že o nic nejde a nebo je to nezajímá, protože se potřebují podívat na nějaké sportovní zápasy nebo na televizi a podobně, tak si vůbec neuvědomují, co činí tím, že proti tomu nevystoupí. Absolutně nechápu, že může otevřeně existovat církev nebo organizace nebo cokoliv s takovýmto názvem. Že jsou různé organizace satanistické, že jsou skrz na skrz prohnilé a že se v nich děje všechno možné, to bohužel je realita. Ale takhle otevřeně to dávat na odiv a společnost mlčí, no to, přátelé, jak už jsem říkala, potom se nemáme čemu divit. Těmto věcem je nutné se postavit a nedovolit je. No a kam taková lhostejnost a neochota a nechuť něco řešit, dokud je ještě čas, tak kam toto vede? O tom je další článek, opět ze serveru reformy.cz. Mezi francouzskými policisty se během střetů se žlutými vestami zdvojnásobila sebevražednost. Hnutí žlutých vest se přetváří v hlavní konfrontační sílu, požadující odchod Macrona z úřadu. Teď už protestují i francouzští policisté, poté co během roku 2019 jich 28 spáchalo sebevraždu. To je dvojnásobek počtu za stejné období minulého roku. Zatímco tisk má sklon zaměřovat se na stížnosti, na nedostatek zdrojů, nezaplacené přesčasy a neefektivní velení, oni sami mluví o sociální izolaci, jakou policisté začínají zažívat kvůli tomu, že policajti brání vládu proti lidu. Pracovní podmínky jsou těžké, velení je příliš tvrdé a už se ani necítíme moc dobře v soukromí a vůbec se to nezlepšuje v profesionální oblasti. Vše se komplikuje, řekl Euronews náměstek generálního tajemníka syndikátu Aliance, to znamená největších francouzských policejních odborů, Frédéric Lagac. Rovněž odsoudil protipolicajskou nenávist ve Francii s dodatkem, že současný systém tvoří výbušnou směs. Už jsem předtím psal o revoltě v Nice roku 532, kdy místní policie a vojsko odmítlo bránit císaře Justiniana. Ten už téměř uprchl z Konstantinopole, než mu jeho manželka navrhla, aby povolal armádní jednotky, které se neskládají z Řeků. Ty přišli do města a zmasakrovali asi 30 tisíc protestujících. To, co zažívá francouzská policie, je ten samý konflikt. Proto Brusel chce evropskou armádu, protože až budou mít konflikt s francouzským lidem, tak ti vojáci už nebudou Francouzi. Policie by se mohla obrátit proti francouzské vládě a pokud k tomu dojde, tak tu máme francouzskou revoluci. Revoluce na Ukrajině nabrala obrat, když policie viděla, že Janukovič se obrátil k zajištění své obrany na Rusko. Teprve tehdy se ukrajinská policie obrátila proti Janukovičovi a ten musel uprchnout. To je standardní vývoj během hnutí občanských nepokojů v průběhu celé historie, kdy se dosáhne hranice, po jejímž překročení se z nepokojů stává revoluce. A tomu všemu předcházely desítky let tolerování různým živlům všeho možného. No a teď už policie nemůže, já je naprosto chápu, jednak ta práce je. Teď nemyslím ty zásahy proti žlutým vestám, to bylo samozřejmě bestiální vůči vlastním lidem, ale mám na mysli ty, jak říkám, desítky let a v posledních letech to samozřejmě narůstalo, až to začalo kulminovat, kdy ti policisté jezdí do různých čtvrtí, kde jsou nepokoje, je to tam nebezpečné, hrozí jim i smrt a také se to mnohokrát stalo. Vždyť několik policistů v roce, myslím, asi 2017, nebo kdy to bylo upáleno a podobně, ale lidé, včetně policistů, mlčí, no a najednou se to všechno začne vymykat z rukou, protože už se to zkrátka a dobře nedá unést. Takže to je zářný příklad toho, když jsou lidé dlouhou dobu lhostejní. No, podíváme se ještě jednou na protiproud. To, co si teď přečteme, souvisí vlastně s Francií, kterou totálně oslabila islamizace země. A my si přečteme článek pana Jiřího Kobzy z 28. dubna. Imigrace. Především velký biznis. Další vlna se připravuje. Není prostor pro falešnou solidaritu. Požár lesa řešit roznosem hořících stromů? Evropská unie se o nás nepostará. Občan se musí rozhodnout. Klíčové volby se blíží. Jiří Kobza se dělí o své zkušenosti z Blízkého východu a upozorňuje na blížící se volby do Evropského parlamentu, které mohou pro naši budoucnost mnohé znamenat. V souvislosti s politickými názory hnutí SPD na problematiku migrace a uprchlictví panují ve veřejném prostoru a diskurzu mnohá zmatení, nejasnosti a nepřesnosti. Vzhledem k tomu, že program hnutí v této oblasti do vysoké míry formuluji a spoluurčuji, dovoluji si k danému tématu nabídnout pár zásadních tezí a východisek, která by mohla mediálnímu obrazu v této záležitosti dodat reálné kontury. Osobně jsem ve svém životě viděl a navštívil mnohé tábory skutečných válečných uprchlíků, například mezi Íránem a Afghánistánem, tábory 47. míle a Motaky, každý zhruba po 20 tisících lidí. V takzvané zemi nikoho na hranicích Balúčistánu, krátce po útoku USA na Afghánistán v letech 2001 a 2002. Byly to jednoduché stanové tábory s nouzovým základním vybavením, ošetřovnou jen se základní sanitací, s omezenými zdroji vody a obyvatelé byli rádi, že přežili a snažili se vyjít s velmi nízkými příděly potravin a paliva. V noci tam v zimě bylo kolem 0 stupňů Celsia. Organizoval jsem pro tyto tábory humanitární pomoc napřed sbírkou a dodávkou papírů a psacích potřeb pro děti, které v táboře neměly možnost chodit do školy, a potom, když se nám podařilo sehnat sponzory, přivezli jsme ještě 2 nákladňáky zimního oblečení, které velice potřebovali. V loňském roce jsem navštívil uprchlický tábor Zatary v Jordánsku, což je zařízení pro cirka 80 tisíc uprchlíků ze syrské, irácké a jemenské války. Jde v podstatě o rozlehlé město svého druhu se vším všudy, od škol a obchodů až po nemocnice, policejní stanice, tělocvičny, hřiště a oblasti pro trávení volného času. V té době byl navíc další asi 1,5 milionu migrantů rozptýlen po Jordánsku. Tito lidé se živili příležitostnou levnou prací. Mezinárodní neziskové organizace těmto migrantům různým selektivním způsobem pomáhaly, zatímco místní obyvatelé, chudí obdobně jako tito migranti, jen naštvaně přihlíželi a nedostali nic. Klobouk dolů před Jordánci, že tuto nelehkou situaci zvládají ekonomicky i sociálně a politicky. Snažil jsem se pro Jordánsko vybojovat nějaké peníze v rámci pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu z kapitoly rozvojové pomoci a transformační spolupráce našeho ministerstva zahraničí, ale moje iniciativa narazila na zeď arrogantního odmítnutí ze strany poslanců ANO, ČSSD a KSČM, když došlo ve sněmovně k hlasování o tomto mém návrhu. Raději tyto peníze alokovali na takzvanou transformační pomoc, která spočívá zejména v tom, že jsou z ní financovány neziskové organizace, které v zahraničí, zejména v postsovětském prostoru, v nejrůznějších dlouhodobých programech podporují vytváření takzvané občanské společnosti a v podstatě provádějí jednostrannou politickou propagandu ovlivňující vnitropolitickou situaci v cílových zemích. Navštívil jsem též záchytné zařízení pro nelegální migranty v Rše na maďarsko-srbských hranicích. Viděl jsem tam plně funkční systém omezení nelegálního vstupu, identifikace, registrace a zdravotní kontroly, kterým maďarská vláda chrání své občany a zároveň naplňuje a dodržuje Schengenskou smlouvu a takzvaná Dublinská nařízení. Byl jsem tam i svědkem poměrně strhujícího představení tří afgánských mladíků na téma Všichni mi tady ubližují a já chci jenom do Německa. Samozřejmě ani zde nechyběly příslušné neziskové organizace, které je litovaly a nabízely jim všestranou právní pomoc. Maďarsko-srbská hranice je současně i hranicí, kde, obrazně řečeno, v zásadě končí snaha migrantů o přežití a začíná bitva o zneužití štědrých sociálních systémů zemí Evropské unie. K tomu ale je nezbytně nutné najít cestu, jak obelstít bezpečnostní systémy transitních zemí. Zde opět nastupují ony zmíněné neziskovky v hojném počtu všestranně hájící migraci, po hříchu v drtivé většině případů nelegální. Podobně podivné je ale i státní financování tohoto systému podpory nelegální imigrace, odehrávající se ponejvíce pod podivnou záštitou hesel o ochraně blíže nespecifikovaných lidských práv v závorce migrantů, nikoli v domácí společnosti a jejich občanů. Na této úrovni se totiž uprchlictví a migrace již stávají v první řadě výnosným, nejenom politickým, biznisem i výrazně ziskovým podnikáním, které s tím původním a respektuhodným úprkem a bojem skutečných uprchlíků o holý život už nemá vůbec nic společného. Chytají se ho různí politici, u nás například kauza podivných sirotků europoslankyně Šojdrové, protože to považují za levně dostupný a získatelný politický kapitál. Nyní se zřejmě připravuje v Líbyi v souvislosti s tamní občanskou válkou a rozvratem země zapříčiněným mimo jiné opět Západem i další migrantská vlna směrem do Evropy. Ohrožena je v první řadě opět Itálie, kde ministr vnitra Salvini již požádal Evropu o pomoc. Skutečně si netroufám odhadnout, jakým způsobem mu Evropská unie pomůže, ale děsím se toho, že ve své známé neschopnosti vymyslí tak maximálně další systém přerozdělování a přesídlování migrantů spojený se sankcemi a pokutami za jeho nedodržování. Naše vláda, která na jedné straně tak ochotně posílá naše vojáky umírat do Afghánistánu, by měla spíše nabídnout Itálii konkrétní, adresnou a účinnou pomoc, například v podobě vyslání jednotky policistů. Řecko-makedonská hranice se podle všeho také brzy může stát horkou zónou. Zatím ji chrání chladné počasí, ale po oteplení můžeme oprávněně očekávat, že skupiny migrantů, ženoucích před sebou děti jako živé štíty proti bezpečnostním silám, znovu vyrazí. Není již lidský ani politický prostor pro další falešnou solidaritu s nelegálními migranty, přicházejícími s tím, že jako první věc ve svém vysněném domově poruší evropské i jednotlivé národní zákony a kteří navíc mohou představovat vážné bezpečnostní a zdravotní riziko. Stejně tak nemá ani nejmenší smysl řešit africkou chudobu tím, že si s ní necháme zaplavit Evropu. Nemůžeme řešit požár lesa roznosem hořících stromů po okolních domech. Nemá nejmenší smysl tvářit se netečně na útoky teroristů proti Evropanům nebo nechat bez odezvy napadání křesťanů, jejich kostelů a chrámů. Je blouznivě sebevražedné nechat působit podivné aktivisty a zkorumpované politické neziskovky, které dlouhodobě rozvrací naši společnost, včetně systematické indoktrinace dětí a mládeže v našich školách. Ze zkušenosti z dosavadních aktivit Evropské unie v oblasti migrace vyplývá naprosto jednoznačný závěr. Když se o sebe nepostaráme sami, je celkem jisté, že Evropská unie to za nás neudělá. Domnívám se, že je nejvyšší čas, aby se hrozbami nelegální masové migrace a jejími negativními dopady a jednoznačnými akcemi na její omezení začaly konečně zabývat i ty exekutivní složky, které jsou k tomu primárně určeny. Součástí tohoto procesu musí být i pravdivé a objektivní informování o nelegální migraci, včetně její neoddělitelné islámské komponenty, namísto jednostranné promigrační propagandy. Občan má na tyto informace právo, aby se mohl následně sám rozhodnout o tom, co je pro něj správné. Nyní, před volbami do Evropského parlamentu, je toto právo obzvláště potřebné a důležité. Tak to byl pan Jiří Kobza a my u migrace ještě zůstaneme. Přečteme si článek ze Sputnik News z dneška. Jak donutit Čechy k přijímání migrantů? Obvinit je ze zaostalosti. Názor. Média zveřejnila statistiku ministerstva vnitra. Podle ní se dá říct, že rasismus v Česku roste. Při bližším pohledu vidíme, že věc se má jinak. Situaci komentuje renomovaný bezpečnostní expert. Rasismus v Česku rok od roku sílí, anebo Češi ve svém rasismu přitvrzují. Připadá vám, že podobný popis na českou společnost nesedí? Jak se to vezme? Statistiky českého ministerstva vnitra se dají interpretovat tak, jak se to politicky hodí. Když je z Čecha potřeba udělat nesnášenlivou osobu, stačí správně použít policejní tabulky. Policie loni zaznamenala 36 trestných činů motivovaných nenávistí proti Rómům, o 9 více než v roce 2017. Skutků s antisemickým podtextem zaznamenala 15, o 12 méně než předloni. Nenávistí proti muslimům bylo loni motivováno 8 činů trestných, proti Arabům šlo o 7 skutků. U obou kategorií šlo o meziroční nárůst o 5 skutků. Vyplývá to ze zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2018, kterou má na konci dubna projednat vláda. Tedy přátelé, oni si z nás dělají blázny? Tedy já budu raději mlčet, ale slyšeli jste ty počty skutků za celý rok? Většinou se to pohybuje v jednotkách a tím se bude zabývat vláda, no dobře. Za loňský rok zaznamenala policie 179 trestných činů s extremistickým podtextem, o 26 více než předloni. Objasněna byla více než polovina. Kriminalisté za loňský rok evidují 136 stíhaných lidí. Ze všech trestných činů s extremistickým podtextem tvořily skutky motivované nenávistí proti Rómům pětinu. Trestné činy s antisemickým podtextem představovaly 8,4%. Ve výsledku bylo za trestné činy s rasovým podtextem loni odsouzeno 54 lidí, o 7 více než předloni. Celkem české soudy loni odsoudily 54 488 lidí. Tyto informace přinesla česká média, která měla možnost nahlédnout do zprávy ministerstva vnitra. A teď ty titulky. Mainstreamová média se snaží vyvolat dojem, že v Česku dochází k nárůstu rasismu. Hodí se to zejména v souvislosti s odsouzeníhodným napadením poslance Dominika Feriho. Troufneme si tvrdit, že situace s nenávistí nebo útoky na menšiny je v Česku zdravější než jinde v zahraničí. Je to s jistotou jediná oblast, kterou nám Německo může závidět, a vůbec většina západních zemí. Češi možná u piva prohodí něco o Rómech nebo Arabech, ale vzpomeňme si na 90. léta. Za vlády patrona lidských práv a humanitárního bombardování Václava Havla docházelo pravidelně k rasově motivovaným útokům a vraždám. Pavel Opl, bývalý policejní rada ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie policejního prezídia České republiky a bezpečnostní expert, si myslí, že zveřejněná statistika, která má navodit dojem růstu nenávisti v Česku, má mizernou vypovídající hodnotu. Statistiku a zejména rozdíly v absolutních číslech několika případů bych nikterak nepřeceňoval. Neužiteční lidé na policejním prezídiu ČR za velké peníze za svoji existenci chrlí řadu zbytečných papírů, analýz a podobných výstupů. Občas si stoupnou před kamery a vyhrožují národu. Slogan pomáhat a chránit je naprosto dehonestován. Za každého z těchto nepotřebných lidí by mohly být dva policejní srdcaři v přímém výkonu služby, kde by byly stonásobně užitečnější, řekl Sputniku renomovaný expert. Za snahou udělat z Čechů rasisty jsou podle Opla vidět konkrétní skupiny, které mají zřetelné motivace. Je zjevné, že jde o skutečně soustavné dlouhodobé podsouvání údajné v uvozovkách skutečnosti, že náš národ a naši spoluobčané jsou rasisté a že se tato tendence neustále zhoršuje. Ve skutečnosti jde o ubohost našeho politicky řízeného státního aparátu a na něm finančně závislých médií, politických neziskovek a mnoha obdobných v uvozovkách dobráků, kteří tak mají zakrýt zlé úmysly politiků. Jde o zlé úmysly ve vztahu k masové migraci a všech negativních důsledcích, které sebou tato migrace na území Evropy přináší. Obrovská rizika bezpečnostní, zdravotní, ekonomická a sociální. Miliony migrantů mohou lehce ve svém důsledku eskalovat situaci do masových násilností i občanských válek. Řada zemí k nim nemá daleko. No a naši vládní politici činí jasné kroky proti vlastní zemi a vlastním lidem. A podle hesla, že nejlepší obranou je útok, tak agresivně potlačují, šikanují a stíhají vlastní obyvatele, aby je umlčeli. Doufám, že se lidé konečně proberou a budou volit výhradně pro národně orientované subjekty ve všech volbách. Dobré řešení není schopna přinést ani jediná strana, ani jediný politik, který se kdy po roce 1989 podílel na vládě. Až to lidé pochopí a těmto partajím a lidem vystaví jasnou stopku, bude zase v naší zemi lépe, říká expert. Pana Opla jsme se zeptali, jak se to má s internetovou nenávistí. Každý, kdo nahlédl do diskuzí pod články na mainstreamových webech, tu a tam narazil na projevy rasismu. O čem to vypovídá? Myslím, že spousta lidí vypálí na internetu věci bez rozmyslu a v reálném životě by je vůbec neřekla. V naprosté většině případů jde o úlet, o upuštění ventilu z naštvanosti nad aktuální situací v naší zemi, v Evropě i ve světě. Pokud by se lidé cítili dobře, určitě by těchto projevů bylo mnohem méně. V rámci mé policejní praxe jsem se zabýval skutečným zločinem. Nejsem přítelem toho, aby lidé za verbální či písemné projevy byli stíháni. Mluvím o našich lidech v naší zemi. Vždyť i v tom je zřejmá nerovnost. Doslova hloupá vyjádření jsou stíhána jako rasistické trestné činy, ale zadokumentované kriminálně závadové jednání muslimských duchovních i na našem území je ignorováno. A jejich jednání považuji za skutečnou hrozbu, hodnou razantního přístupu bezpečnostních složek naší země. Protože na rozdíl od hloupých řečí některých našich obyvatel, všichni moc dobře známe odpalování náloží, uřezávání hlav a další bestiality prováděné muslimskými fanatiky právě na základě verbálních vyjádření jejich duchovních vůdců. To náš člověk prostě nedělá a je to samozřejmě správně, říká bezpečnostní expert. Tak je opravdu příjemné a osvěžující přečíst si rozumný názor, rozumné slovo, které odpovídá realitě na toto téma. Bohužel vláda, establishment a všichni ti, kteří se okolo toho pohybují, neziskovky a podobně, samozřejmě budou dál mlít svoje a obhajovat neobhajitelné a budou se i nadále tvářit, že nerozumí těm argumentům, které jsou jim předkládány. No, vždyť jsou za to placeni. A bohužel jsou to vlastizrádci. U některých těch neziskovkářů si člověk jistý být nemůže, protože mladí lidé nemají takové zkušenosti a možná skutečně věří tomu, co hlásají, věří tomu, že je potřeba milosrdenství až za hrob, že kvůli milosrdenství vlastnímu je nutné položit i život. Nicméně ten zbytek to jsou cynikové, kteří moc dobře vědí, co svým jednáním činí. No a abychom, vážení a milí přátelé, nekončili pesimisticky, tak si řekněme milou a příjemnou zprávu, a sice tu, že na podzim se v Česku začne sázet 10 milionů stromů jako ochrana proti změnám klimatu. A to je určitě zpráva velmi, velmi dobrá. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, zvu vás na kulturní večer na Ernsta Zomra, knihu Templáři nebo román Templáři. Opatrujte se a ještě jednou hezký večer.